Cienījamie klienti un sadarbības partneri, no 1. februāra, vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrs sāk lēnām pārcelt datus un ikdienas darbu uz jaunu valsts datorprogrammas polis. Mēs to darām pa daļām, lai pakalpojumi turpinās un visi dati nonāk jaunajā sistēmā. Pārējais laikā var būt īsas problēmas klientu apkalpošanā. Piemēram, apkalpošana notiek ilgāk, dati sistēmā ienāk ar kavēšanos, informācija starp sistēmām nesakrīt uzreiz, mēs lūdzam jums atkārtoti apstiprināt vai precizēt kādu informāciju. Uz īsu laiku var nestrādāt sistēma. Tas notiek tāpēc, ka mēs pakāpeniski pārceļam datus, un speciālisti vienlaikus strādā gan jaunajā sistēmā, gan vecajās datu bāzēs. Lūdzam klientus un sadarbības partnerus būt pacietīgiem un saprotošiem. Mēs aktīvi strādājam, lai pārēja notiek pēc iespējas vienkārši. Mūsu mērķis ir, lai turpmāk ar polis palīdzību tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus jūs saņemat ērtāk un ātrāk. Piemēram, lai mazāk jāgaida rindā un mazāk jāsniedz vieni un tie paši dati. Paldies par jūsu sapratni un sadarbību. Polis ir valsts datorprogramma. Tā droši apmaina datus starp valsts iestādēm un pašvaldībām. Tas palīdz ātrāk piešķirt cilvēkiem vajadzīgo sociālo palīdzību un pakalpojumus. Piemēram, tehniskos palīglīdzekļus, pabalstus vai citus atbalsta veidus.